Pe 25 mai 1975, invitatul de astăzi al Vieților Transformate s-a hotărât să-și predea viața lui Dumnezeu. S-au întâmplat foarte multe lucruri pe care nu le putem descrie așa chiar în 10 secunde și din cauza aceasta vrem să le descriem mai pe larg. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Dorin Druhora, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc pentru invitație.
Ce s-a întâmplat pe 25 mai 1975? Ați fost la Woodstock? Nu, era deja trecut Woodstock. Erați în America, erați în România?
Nu, eram în România, sigur. Eram un student, un elev de liceu, cu vise să devin preot ortodox. Dădusem deja de două ori examen la teologia ortodoxă. Ăsta era visul meu, visul părinților mei. Și colegul meu de bancă, un creștin evanghelic, un creștin pentecostal, m-a invitat la biserică. Sigur că la momentul acela eu eram foarte împotriva sectanților și mi-a zis, dacă tot ești așa potrivnic și îndărătnic, măcar să vii să vezi despre cine vorbești tot timpul și pe cine critici, pe cine batjocorești tot timpul.
Dar pe Dumnezeu îl iubeați sincer din moment ce dorea să deveniți preot.
Eram în religia mea ortodoxă, eram un om foarte sincer, așa mă consideram, bine că aveam 17-18 ani. Nu ce poți la vârsta aceea.
Cum dar era majoritatea
era visul meu, visul meu de a fi preot ortodox, sigur că da. De la 10 ani când am primit prima Biblie de la o vecină evanghelică, am început să o citesc și sigur că gândul meu a fost să devin preot.
Dar ce ați descoperit în Biblie? Pentru că mulți oameni iau Biblia în mână, caută să o citească și se împotmolesc în primele 5 minute.
Da. Ce înțelegeam eu la vremea aceea, având 10 ani și timp de aproximativ 7-8 ani cât am parcurs în ortodoxie, în biserica ortodoxă, citind Biblia, pregătindu-mă pentru examenele de la seminarul teologic ortodox, sigur că totul era parfumat ca în viață de adolescent, cu mireasma frumoasă a liturghiei, a cântărilor, a bunica mea era la oastea Domnului, mă duceam cu ea la oastea Domnului, acolo erau iară pricesnele, cântările acelea foarte dulci, foarte duioase. Deci Biblia sigur că mă conducea către Iisus, către Dumnezeu și erau acele istorii pasionante și mi-amintesc foarte bine, eram animat mult de călătoria credinței la Avram, de pildele Mântuitorului, de o sumedenie de narațiuni. Totul e o narațiune, totul e o istorie, viața noastră e drumul nostru.
Este o istorie, nu este o poveste, diferența dintre
da.
Istorie și istoria este adevărată, este reală.
Da.
Povestea este doar imaginară. V-ați dus cu acel coleg la o biserică penticostală.
Da, exact. Pe 25 mai am mers împreună cu el la biserica din piață, din biserica numărul 1, biserica penticostală în Oradea. Și apoi, după slujbă, a fost o poveste întreagă acolo, pentru că nu mă așteptam să văd atâția tineri, să văd atâția creștini, m-a fascinat rugăciunea lor simplă. Până la vremea aceea eu îmi știam rugăciunile din carte de rugăciuni și cântările care îți înaripau sufletul și care te făceau să zbori la vremea la care cântau sute de oameni deodată și eram în altă lume la vremea aceea în contextul trăirilor emoționale. Sigur că n-am făcut neapărat o decizie atunci, dar am început să mă gândesc serios. După amiaza am mers la Biserica Baptistă, deci dimineața la Biserica Pentecostală, după amiaza la Biserica Baptistă. Era o trezire spirituală între frații baptiști, era Liviu Olah, păstor la Oradea. Era o perioadă foarte bună în Oradea, la Biserica Baptistă. Și timp de un an de zile, asta a fost viața mea. Timp de un an de zile plecam de la Șimleu, de la liceu, și dimineața mergeam la Pentecostal și seara mergeam la baptiști. Și între cele două slujbe găsisem un grup de părtășie format din reformați, baptiști, pentecostali, maghiari, români, germani, și în grupul lor mi-am găsit și mediul acela de familie, pentru că acolo m-am convertit, practic acolo am avut o experiență aproape, să zic, carismatică, supranaturală. Ar fi de povestit o grămadă despre timpul rugăciunii, cum l-am văzut pe Iisus, cum mi-am înțeles starea păcătoasă. Cum...
Spuneți-ne acea experiență.
Ar fi, asta atunci mă duce către alt subiect, sau nu către alt subiect, dar mi-a tot timpul care...
O să revenim.
Pentru că ideea este, în principiu, să spun că ce s-a întâmplat pe 25 mai 75, sau ce a început atunci, a avut repercusiuni majore în școală. Colegi care s-au convertit, directorul adjunct...
Datorită elevului Dorin Druhora?
Da, datorită întoarcerii mele în școală și mărturiilor care le depuneam și exuberanța cu care vorbeam despre întâlnirea mea personală cu Iisus. Simplu vorbeam despre faptul că m-am întâlnit cu Iisus ca și cum am întâlnit cu ei. Pentru mine era atât de real, atât de palpabil, atât de simplu, de autentic, încât ei nu puteau să înțeleagă schimbarea mea atât de dură, de radicală, să zic. La vremea aceea eram anul 3 la liceu.
Directorul adjunct?
Directorul adjunct s-a ocupat de noi, de cei noi convertiți, ca să ne duce în spiritul marxist, leninist, materialist, dialectic și așa mai departe. El a fost însărcinat cu asta. E o altă istorie la fel de frumoasă, care a sfârșit prin ore de rugăciune în cabinetul directorului. El s-a predat Domnului și în 76 el a fost închis și eu am fost exmatriculat.
Extraordinar.
Dar, deci, ce vă spun eu este așa, deci o chestie, un cârlig, cum m-ai întrebat, dumneata. Sigur că părinții mei, tata profesor de limba română, mama și ea, nu foarte ortodoxi, dar oameni cu simțire și oameni care nu înțelegeau ce se întâmplă cu băiatul lor. I-am mers acasă și am spus, în definitiv, sectanții ăștia de care voi tot vorbiți nu sunt niște oameni habotnici, niște oameni limitați și niște oameni, știu eu, fanatici și așa mai departe, cum se vorbea la vremea aceea. Le-am spus despre experiența cu directorul, cu cei 15 evanghelici care ne întâlneam zilnic pentru ședințe, dar de fapt noi acolo aveam rugăciune, citeam din Biblie, cântam, ne rugam.
Care a fost primul moment când s-a schimbat macazul, deci de la acele ședințe pentru reeducare, când ați dat-o pe partea cealaltă cu Dumnezeu?
Directorul, profesorul Ian Teodor, așa îl cheamă pe el, actual e pastor în Șuncuiuș, e profesor de limba română, a ieșit din închisoare. Continuă să profeseze ca profesor de limba română și e și pastorul bisericii pentecostale. Deci el s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu autentic. El venea dintr-o familie numeroasă, 15 frați, și avea și el căutările lui. Și sigur că a zis, aduceți-mi o Biblie, aduceți-mi cântările voastre, aduceți-mi cărțile voastre să văd ce credeți, să văd ce gândiți. Și în timp ce citea și în timp ce studia, zicea să văd cum vă rugați, să văd cum cântați, să văd, și nu zicea nimic, stătea în expectativă și ca unul care parcă observa, totuși s-a lăsat prins. Și timp de un an de zile a fost toată treaba asta. A început să se roage cu noi, a început să cânte cu noi, a început să plângă cu noi și Dumnezeu a onorat credința acestor copii prin anumite minuni, să zic, chiar o vindecare care el a văzut-o cu ochii lui în mediul nostru de atunci, de la școală. Aveam un coleg care era cu cancer metastază, îi apărea o tumoare la gât, avea un cancer la gât, operat, reoperat, operat și nu se mai spera salvarea lui. Școala știa că el va muri și odată, deci eram chemați dimineața aproximativ în jurul orei 6, eram chemați la director la cabinet, toată școala știa, sectanții sunt duși la cabinet pentru reeducare. Și la care directorul, profesorul Ianc, zice, îmi dați cartelele astăzi. Astăzi e operația lui Groza. Groza va fi operat la gât pentru ultima dată și astăzi postim și ne rugăm. Și ne întâlnim aici la ora 12 pentru rugăciune. Ei, tumoarea lui n-a mai apărut, vindecarea a fost reală, autentică, definitivă și până ziua de astăzi e inginer, e profesează, e un creștin bun. Deci a văzut cu ochii lui anumite lucruri care țin de credință și de rugăciune și de transformări.
Ceilalți colegi cum s-au decis să se întoarcă la Dumnezeu?
Deci aveam în... A fost
un mare impact, da, acolo, într-un liceu, exact, comunist, 15 tineri, da, să se pogească plus directorul.
Au fost mult mai mulți. Ăștia 15 erau, cum s-ar zice, din cei...
Nucleul.
Da, nucleul, dar erau, veneau din familie de evanghelici și se considera că ei sunt oamenii de influență. Fete, băieți, fiecare în clasa lui. A fost un episod la un moment dat în vacanța de vară, în 76, luna iunie, când am ieșit pe Măgura, pe muntele sau pe dealurile din apropierea Șimleului, unde ne făceam noi practica agricolă. Și am ieșit două clase, clasa de veterinară, unde eram eu, și clasa de zootehnie, 80 de elevi, pur și simplu, am ieșit și ne-am rugat. Deci a fost ceva greu de explicat sau greu de imaginat. Am cântat, ne-am rugat, am citit din Biblie, sigur că lucrul ăsta n-a rămas fără ecou, fără răsunet. Directorul principal, un fost ofițer de armată, sigur, au chemat părinții, părinții mei n-au înțeles, părinții mei nu știau exact ce se întâmplă cu mine. A fost o dramă. O dramă la care s-a adăugat arestarea directorului, anchete. Eu încă n-aveam 18 ani, au zis, dacă ai avea și tu 18 ani, te-am închide și pe tine. Dar mai s-a matriculat, părinții au spus, nu mai ai ce să cauți acasă. Evanghelicii, frații evanghelici au spus, ne e frică să te primim, securitatea e pe urmele noastre. A fost o chestie aproape de domeniul, știu eu, aventurii.
Câți ani de închisoare a făcut directorul?
Doi ani și jumătate. Doi ani și jumătate a primit, dar n-a făcut, cred că a făcut un an și ceva.
Și familia lui, familiile celorlalți?
Ce s-a întâmplat?
Nu v-au luat dumneavoastră în vizor pentru toată această,
bineînțeles,
nebunie din punctul lor de vedere?
Mi s-a reproșat entuziasmul și modul, știu eu, fără, au considerat ei în mod aproape irresponsabil, pentru că eu mă ridicam, vorbeam, bine, eram cunoscut în liceu, scriam poezii, eram la revista liceului, eram în în, cum îi spune, în comitetul de redacție, aveam bursă. În câteva luni am pierdut tot. Profesorii spuneau: bine, uite, spui lecția, dar înainte de a spune lecția, am auzit că te-ai convertit, ne spui despre convertirea ta. Și mă duceam în fața clasei și începeam să spun și ei spuneau: păi, așa răspuns tu la lecție, și îmi dădeau 1 sau îmi dădeau 3 sau mă scoteau afară.
Dar s-au... ei cereau mai întâi.
Bineînțeles, totul a fost o scenare. Și atunci s-au adunat absențe nemotivate și s-au adunat note foarte slabe și mi-am pierdut bursa și părinții au fost chemați mereu și mereu, erau chemați părinții mei la școală și se punea presiune asupra mea și la un moment dat, în vacanța de primăvară...
La ce liceu erați în Oradea?
Nu era în Șimleu Silvaniei, județul Sălan, și liceu agricol. Da, și atunci, sigur că eu n-am avut suportul părinților, ceilalți, pe toți, la toți din grupul nostru au fost chemați părinții și câte unii i-au mai speriat, i-au mai somat, ca să zic, i-au făcut să promită că pe perioada școlii nu mai fac propagandă, nu mai... Dar eu nu aveam suportul ăsta din partea părinților și părinții mei n-au înțeles. Poate a fost și greșeala mea sau abuzul meu în felul foarte nonșalant și fără să pese. I-am spus: eu merg înainte, nu dau nicio declarație pe perioada școlii că nu mai merg la biserică, nu mai citesc Biblia, nu mai... și așa mai departe. Deci era o grămadă de lucruri.
V-ar fi îngenunchiat dacă v-ar fi fost teamă?
Cel puțin la vremea aceea așa am înțeles eu, să nu fac nicio concesie și niciun compromis. Și erai la vârsta, că e și vârsta aceea teribilă, când nu accepți absolut nimic, deci nu se poate. Era vorba de Iisus, cu care eu mă întâlnise, avusesem o întâlnire personală, era vorba de credința mea, era vorba de viața mea. Nu m-am dezis de credință în sens, cum să spun, în sens ortodox. N-am spus niciodată: gata, ortodox și sunt o nimică, sunt... Dar am îmbrățișat, sigur, viața acestor biserici evanghelice și timp de un an de zile aproape că am avut o dilemă destul de serioasă: unde să închei legământ, unde să mă botez. Și până la urmă m-am botezat pentru că aveam niște prieteni foarte buni în Biserica Pentecostală și în 76, pe 31 decembrie, m-am dus în satul Stârci, în județul Sălaj, la acești prieteni, pentru că n-aveam ce să caut acasă. Și am spus: vă rog să mă duceți la pastor. Și i-am spus pastorului, tocmai se terminase slujba de ajun de anul nou, i-am spus: te rog frumos, frate, să mă botez, vreau să mă botez. 31 decembrie, un frig de iarnă.
În seara de Revelion.
Noaptea, discuția asta era undeva în jur de ora 10-11, spre miezul nopții. El era un bătrân foarte simpatic, fratele Nicorici, și a zis: cum să te botez, mă băiatule, ce poveste e asta? Am spus: uite, eu sunt în situația asta, vreau, acum simt că vreau să fac legământ cu Dumnezeu, te rog să mă înțelegi. A spus: da, trebuie să aduci acordul părinților sau din ce familie vii. Când eu i-am spus contextul convertirii mele și viața mea, că la ora aceea nu eram primit acasă,
necum acordul părinților.
Exact. Nu pentru că părinții mei erau niște oameni răi, ci pentru că în drama lor ei nu înțelegeau ce se întâmplă. Și mama s-a dus la ziar, la Zalău, ziarul Năzuința, a apărut un articol pe toată pagina, o mamă în căutarea fiului pierdut, în care se spuneau ce au făcut sectanții cu fiul ei, ce au făcut un profesor la școală cu fiul ei și așa mai departe. Deci totul era într-o tensiune din aceasta și i-a spus: frate, eu nu plec de la dumneata din casă până mă botez. Și am stat pur și simplu și l-am rugat fierbinte, am spus: uite, am spus, bine, facem până la urmă lucrul ăsta. Dar unde? Păi zic că am înțeles că ai un pâriaș prin grădina matale. hai, păi e gheață, e, priașul e mic. Prietenii mei au zis, nu-i nimic, noi spargem gheață. Da, da, e mică.
Botezul la neoprotestanți, pentru cei care nu știu, este prin scufundare completă în apă, pentru o secundă, două și ridicare, ceea ce simbolizează ridicarea la o viață nouă. Moartea împreună cu Hristos și ridicarea la o viață nouă. Da.
Și mi-a zis, da, apa e destul de mică. Și i-am spus, nu-i nimic, o facem noi mai mare. Bine, dar eu sunt bătrân, sunt bolnav, eu nu pot să intru în apă. Am spus, nu-i nimic, dumneata stai pe margine și nu m-am scufunz. Și când a văzut determinarea și decizia mea de a nu face niciun fel de înțelegere cu el, a zis, gata, mergem. Ei, de acolo eu m-am dus direct acasă și le-am spus părinților, acum puteți să-mi faceți ce vreți. Am încheiat legământ cu Dumnezeu, pot să mor mâine. E o chestie de genul ăsta care se întâmplă la 17 ani, 18 ani, deci e cu totul altceva. Vorbeam cu prietenii mei, cu colegii mei și am fi dorit să fim martiri și ne discutam ca niște copii. E așa o naivitate, sigur, și o copilărie, dar e frumoasă, e frumoasă de tot. Discutam cam cum ar vrea să fie. Sigur că e mult mai frumos să trăiești pentru Domnul, că dacă ai harul să mori pentru Domnul, e un har special, dar să trăiești numai pentru Domnul e la fel de important și de necesar și de...
Și mult mai greu decât dacă ai muri.
Și mult mai greu, că exact. Noi spuneam, păi stai puțin, că suntem totuși egoiști. Vrem să murim, murim odată și am terminat. Dar dacă trăim numai pentru Domnul, trăim zilnic și trăim până la capăt. Și plătim prețul cât este. Da, deci asta este. Și așa se înseilează istoria convertirii sau a vieții.
Cu siguranță ați avut un duhovnic pe vremea când vă pregăteați pentru admiterea la ca preot în ortodoxie.
Da.
Ce a spus acel duhovnic despre convertirea dumneavoastră, despre schimbarea minții, despre această metanoia?
Da, deci la noi în comun aveam preotul satului, preotul comunei, preotul Ovidiu, care era foarte bun prieten cu tatăl meu. El mi-a fost un dascăl și apoi la Cluj aveam un pedagog care m-a preparat, părintele Bonchiș. Sigur că nu se putea discuta sau nu se putea... Nu au încercat să mă lămurească, nu au încercat să mă convingă, nu au încercat, eu le-am spus categoric, dar le spuneam foarte simplu. Așa a fost întâlnirea mea cu Domnul. Și cred că și voi ați putea să aveți o întâlnire cu Domnul. Deci eu nu vorbeam împotriva ortodoxiei sau împotriva ideilor lor, n-aveam nimic cu asta, decât le spuneam, uite, n-am putut să cred că este posibil să ai o relație personală cu Dumnezeu. Eu am crezut că e un Deus Abscondius ala Toma d'Aquino și e undeva departe, că în ortodoxie e frumos misterul și parfumul, știu eu, contemplativ a creștinului care se duce, se roagă, se prepară. Dar în domeniul și în spațiul evanghelic am găsit efervescența și simplitatea acelei credințe biblice de data asta și numai biblice, în care se punea accent pe umblarea ta cu Dumnezeu și cu Iisus. Ori la mine era bine susținut lucrul ăsta cu experiența, să o numesc eu, supranaturală, cu experiența carismatică pe care am avut-o atunci la Oradea, în grupul de tineri.
Vreau să vă întreb despre această experiență, dar poate în episodul următor al interviului nostru aș vrea să vă întreb mai întâi despre părinți. Cum a evoluat relația cu părinții din 1975 încoace?
Da. Sigur că atunci când am primit nota sau scrisoarea de exmatriculare, eram acasă.
Erați anul 3 la liceu?
Eram anul 3 la liceu și eram acasă în județul Sălaj.
Ați mai absolvit liceul între timp?
Da, dar nu acolo. L-am absolvit la Cluj. Și sigur, când a venit nota aceea și scrisoarea aceea din științare, a fost din nou o dramă. Din nou mi-au pus hainele într-o pungă de un leu, cum zicem noi, și mi-au spus, te duci la sectanți. Dar sperau prin...
Plângeau mama ta?
Plângeau, în special mama. Mama a fost cea mai afectată de schimbarea aceasta mea. Și ce este interesant, de fapt vreau să introduc un alt element. Tot în perioada aceea, dar mai târziu, în vacanța de vară, pentru că abia toamna am plecat la Cluj și am făcut o meserie și apoi am terminat liceul la Seral. Dar tot în vacanța aceea de vară a venit emisiunea Reflector. Probabil că dumneata nu știi, erai mic sau erai încă, poate nu erai născut.
La vremea aceea... În 76 aceea... aveam 8 ani, da. Din 68 născut.
Da. Deci emisiunea Reflector lua cazuri speciale din țară și le expunea oprobiului public și erau cazuri speciale și au venit la noi acasă.
Ce scria jos pe bara emisiunii? Scuipați aici, probabil.
Da, deci ei vreau să pună în evidență și în fața națiunii, în fața țării, abuzurile care le fac sectanții sau, mă rog, anumite chestii. Cert este însă că tatăl meu n-a acceptat interviul cu ei. A doua zi, poliția din sat sau miliția din sat m-a luat și m-a dus cu forța la postul de poliție, de miliție. Tata n-a știut nimic, în schimb au luat-o pe mama, pentru că știau că mama e mai împotrivă.
Cu cătușe v-au dus?
Și nici, nu m-au dus cu cătușe, dar m-au dus, m-au luat pe sus. Au zis, dacă au sus, nu vreau să vin, vreau să vorbesc cu părinții și sigur că m-au luat unul de o mână, altul de altă. Eram un copil. N-a fost greu să mă ia. Și au chemat-o pe mama și era un reporter, un poet, un fost poet, Viorel Varga, mai era un major de la Zalău, un maiorul Nicula și mai mulți în echipa lor. Și eu aveau tot felul de întrebări, sigur, că le răspundeam, sunteți greșit informați. Au chemat-o pe mama, mama n-a vrut să colaboreze cu ei. A zis, bine, doamnă, dar dumneata ai venit la noi și ne-ai cerut ajutorul să facem orice ca să-l descotorosim de ideile astea. Și, până la urmă, nu s-a materializat interviul și emisiunea lor. În schimb, sigur că am plecat de curând după aceea la Cluj, de unul singur am stat la niște frați de credință până am început școala, am făcut o meserie, seara am făcut seralul, 3 ani de zile, mai aveam 1 an și de fapt am mai făcut 3. Mi s-a considerat treapta întâia cum era la vremea aceea. Și am mai făcut 3, că la seral trebuia să faci 13. Și a fost prima care s-a întors la Domnul a fost mama.
Despre
mama a fost prima, cu cât a fost ea de împotrivitoare și de greu a înțeles, dar totuși Dumnezeu a lucrat la inima ei și ea a fost prima care s-a întors la Dumnezeu și a încheiat legământ cu Dumnezeu.
Despre cum s-a întors mama dumneavoastră la Dumnezeu după tot acest periplu și toate aceste întâmplări triste, dar pline de fericire totodată, da. V-aș invita să discutăm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Stimați ascultători, cu siguranță nu am vrut să las tensiunea la maxim aici, dar am ajuns la limita timpului. Vă invit data viitoare la episodul următor al emisiunii Vieți Transformate pentru a continua interviul nostru cu Dorin Druhora. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.